Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji govorimo o trgovini ljudima na Balkanu i u svetu. Pre tri dana, tačnije 2. oktobra, obeležen je dan nenasilja u svetu. Datum je vezan za rođenje Mahatme Gandija, koji je svojim delima inspirisao i danas inspiriše brojne pokrete za ljudska prava i slobode u svetu. Pravo na dostojanstven i slobodan život jedno je od temeljnih ljudskih prava. U minutima što slede govorimo o trgovini ljudima u regionu i svetu. Upravo to predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. Temu priredila Mirjana Rakela sa kolegama u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Podgorici i Prištini.
Svake godine između 600 i 800 tisuća žena, muškaraca i djece žrtve su trgovine ljudima. Milijarde dolara obrće se u toj globalnoj industriji ljudskim bićima. Prisilan rad, prostitucija, trgovina ljudskim organima tek su neki od oblika iskorištavanja ljudi. Kriminalne organizacije izabiru ovaj posao jer on ne zahtjeva ulaganje većeg kapitala, a čovjek se može iskorištavati bezbroj puta. Žrtve koje dolaze iz siromašnog dijela svijeta u potrazi za boljim životom, kriminalcima čak i plaćaju naknadu da bi ih se ilegalno transportiralo na zapad. Organizirani kriminal sve češće se prebacuje s trgovine drogom na trgovinu ljudima, jer im to donosi veći profit uz manji rizik. Koliko su zemlje regije uključene u ovu vrstu rabote? Da li su samo tranzitno područje ili prerastaju u sredine iz kojih dolaze žrtve? Kako se državne strukture bore protiv ove vrste kriminala? U međunarodnoj trgovini ljudima Hrvatska je uglavnom tranzitna zemlja, ali sve više i zemlja porijekla, pa i krajnja destinacija žrtava tog opakog kriminala. Policijska statistika govori o 69 identificiranih žrtava u posljednjih 5 godina, no tamne brojke su daleko veće. Kupuju se ili prodaju većinom mlade žene u svrhu prostitucije, a tipičnu i stravičnu priču jedne od njih Ankica Barbir Mladinović je snimila prije više od godinu dana.
To je bilo inozemstvo i ja sam baš bila prodana. Baš prodana u novčanom iznosu, to bi danas bile 3.500 eura, znači mlačena, cilovana, prisiljavana, gasili čikove po mene i rezali me žiletima.
Kao u najstravičnijim filmovima, imala je tada samo 19 godina, završila za kuharicu i živjela u okolici Zagreba. Željela je samo bolji posao i život. Upoznala je zgodnog mladića koji je pričao kako mu brat ima restoran u Italiji, ali mu je teško naći dobre radnike.
Onda on meni rekao da kanim ozbiljno raditi, da mogu ići tamo. Znači, meni je to zvučalo jako uvjerljivo, a budući da sam ja imala nikakav život od kad sam rođena, uz oca koji je bio alkoholičar, majku koja je bila bolesna, ja sam ono automatski krenula tamo. Međutim, kad sam došla tamo, kad me on doveo u stan, tad je počelo to.
I šta vam je rekao?
Pa rekao mi je ovak da posla nema, da sam ja u biti preko granice prešla, da bi radila taj posao prostitutke i da je čovjek za mene platio hrpu love i da će on za 3 dana doći kao ti po mene i da do tad ja moram biti pripremljena. On je mene pretuko, silovo me 3 dana konstantno, tak da sam ja ležala u krvi u svojoj mokraći svezana na krevetu i bio doveo još 2 svoja prijatelja i tak to.
Što su vas i oni silovali?
Da, i gasili čikove po mene i rezali me žiletima.
Tek nakon 6 godina ova se djevojka uspjela iz prostitucije u Italiji vratiti u Hrvatsku. Pomoć su joj pružile nevladine udruge i uključile je u program psiholoških tretmana. Kad smo razgovarale prije godinu dana, činilo se da se izvukla. No Đuđica Kolarec iz udruge Žene žrtve rata Rosa kaže da tužna priča sada već 30-godišnje žene još traje.
Mi smo nekih godinu i više nastojali ju podržati. Ona je tražila i nalazila poslove i mijenjala i tako dalje, ali nije kraj priči, jel, još uvijek se traži i nalazi. Nažalost, predugo je bila u tome i to je sad prilično teško.
Mnoge se kaže, kao i u ovom slučaju, zbog nedostatka financijske pomoći ponovno vraćaju u ulici.
Mi nemamo, nažalost, financijskih sredstava da bi osigurali tim ženama ono da mogu biti mirne neko vrijeme, da mogu od nečeg živjeti, pa kad se oporave tražiti posao, često budu i odbačene od najbližih članova obitelji. Jel, znate, najlakše je nekog proglasiti kurvom i sama si si kriva, jel, šta si tamo išla.
Sandra Weber iz Ravnateljstva policije ističe da je policija u Hrvatskoj u zadnjih 5 godina evidentirala 69 žrtava trgovanja ljudima.
A u, evo, svježi podaci vezani za 2007. godinu, identificirano je 15 žrtava trgovanja ljudima. Od toga je i 9 državljana Republike Hrvatske, 3 državljanke Srbije, 2 državljana Bosne i Hercegovine i 1 državljanka Moldavije. Znači, ovih 9 državljanki Republike Hrvatske upravo govore da smo i zemlja porijekla žrtava trgovanja ljudima.
Voditeljica programa za suzbijanje trgovanja ljudima Međunarodne organizacije za migracije Lovorka Marinović potvrđuje da se uz mlađe djevojke na hrvatskom crnom tržištu ljudi uočava i blagi rast trgovanja djecom i osobama muškog spola koji se prodaju u prisilni rad ili prosjačenje.
Najstarija žrtva u Republici Hrvatskoj je bio jedan muškarac od 62 godine koji je bio iskorištavan, bio je hendikepiran, invalidna osoba. Bio je iskorištavan u prosjačenju. Najmlađa osoba prema našim podacima koja je bila potencijalna žrtva trgovanja je bilo jedno dijete, djevojčica stara 3 godine. Znači, raspon je vrlo veliki, ovisno o tome kakva je potražnja na tržištu, jer nažalost kad govorimo o trgovanju ljudima, govorimo o ponudi i potražnji.
Predsjednik Vladina Ureda za ljudska prava Luka Mađerić naglašava da je Hrvatska među prvima ratificirala Konvenciju Vijeća Europe protiv trgovanja ljudima i svoje zakonodavstvo na tom području u cijelosti uskladila s europskim.
U Republici Hrvatskoj žrtvama pružamo svu moguću psihosocijalnu pomoć i skrb, dakle osiguravamo im i sigurne smještaje, a na kraju krajeva žrtvama se omogućava i pohađanje različitih tečaja obrazovanja u slučaju da su svjedoci u sudskim postupcima, omogućavanje se i adekvatna pravna zaštita.
Zaštita je osigurana i žrtvama trgovine ljudima koji nisu hrvatski državljani. Kriminalistička službenica za praćenje suzbijanja trgovine ljudima Sandra Weber kaže da je u protekloj godini u Hrvatskoj otkriveno 9 kaznenih djela trgovanja ljudima i ropstva.
I od toga policija je otkrila i prijavila nadležnim državnim odvjetništvima 20 počinitelja ovih kaznenih djela. Svi su počinitelji uhićeni i privedeni nadležnim pravosudnim tijelima. Riječ je uglavnom o državljanima Bosne i Hercegovine, državljanima Srbije i državljanima Republike Hrvatske.
U svim hrvatskim školama i vrtićima u sklopu preventivnih programa profesori odnedavno mogu provoditi i program suzbijanja trgovanja ljudima, jer su, naglašava Lovorka Marinović, upravo mladi ljudi bez perspektive u vlastitoj sredini i najveće žrtve.
Istraživanje je pokazalo da bi preko 40% mladih koji završavaju srednju školu u Hrvatskoj otišlo vani, skoro 30% bi ih prihvatilo posao bez razmišljanja, pa čak i na crnoj burzi rada, bez provjera tko su te osobe preko kojih oni odlaze vani. A upravo to su te potencijalne žrtve trgovanja.
Zbog visokog siromaštva Bosna je postala sredina porijekla žrtava, a ne samo tranzitna zemlja. Krajem prošle godine javnost je ostala zapanjena, kaže Dženana Karabegović, otkrićem da se u Derventi, gradiću na sjeveru Bosne u blizini sa Hrvatskom, godinama odvijela trgovina ženama, podvođenje prostituciji maloljetnica. Uhapšeno je 9 osoba, među kojima je bilo i uglednih pojedinaca, čak i direktor jedne srednje škole, uposlenici Centra za socijalni rad. Sve se saznalo kada su djevojčice odlučile progovoriti i potražiti pomoć policije.
Ja znam, znači, poslije Gorana ja sam upala Davoru. Poslije Davora ja sam upala te u sjenke u ruke. Znači, tako i do Novća sam stigla, do poslije Novća Markela. I to sve išlo u krug. Jedan gara isto. I on je baš ono, radio s njima. Uzbio njih 300 eura, 200, 300 eura, a meni da ne 50 eura. Nema šta se nisam proživljavala. Jer da mora biti nasilu kad bude, Ja kažem, moram ići kući, kaže, ne može, moraš popiti pivo, pa ideš kući. Onda popijem jedno pivo, drugo pivo, treće pivo, dok me godina pivo da opet nekog drugog rađa.
Samo u 2006. godini u Bosni i Hercegovini je zabilježeno 15 žrtava trgovine ljudima. Za razliku od prethodnih godina, kada su žrtve bile uglavnom djevojke iz Bugarske, Ukrajine i Moldavije, u posljednje vrijeme najčešće se radi o djevojkama iz BiH. Nekadašnji noćni barovi u kojima su djevojke pružale seksualne usluge gostima, danas su zamijenjeni privatnim stanovima i vikendicama gdje se domaće državljanke seksualno iskorištavaju. Predsjednica nevladine organizacije La Strada, koja se bavi problemom trgovine ljudima u BiH, Fadila Hadžić.
Iza ovog problema stoje ogromni novci, to su bogati ljudi koji se vrlo lako prilagođavaju promjenama u društvu. Trgovina ženama u Bosni i Hercegovini, mi smo možda prije nekoliko godina bili zemlja tranzita i zemlja destinacije. Međutim, mi smo sad dodali još jedan novi faktor u ovom problemu. Postali smo zemlja izvora obzirom na stepen siromaštva u Bosni i Hercegovini i obzirom na slabu perspektivu mladih u Bosni i Hercegovini. Sve su oči uprte u neku zaradu za preživljavanje, tako da mlade žene i mladi ljudi postaju vrlo često meta trgovaca ženama u svrhu seksualne prostitucije.
Za Salihu Đuderiju, članicu državne grupe za borbu protiv trgovine ljudima, nedostatak novca je ključni problem u nastojanju da se ova pojava spriječi.
Mi na nivou državnog budžeta trošimo ukupno 100.000 KM, koji su nam dodijeli, uglavnom su one usmjerene dakle na praćenje, koordinaciju, izradu izvještaja, edukaciju i provođenje određenih mjera.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine od svog osnivanja 2003. radi na procesuiranju predmeta kaznenog djela trgovine ljudima. Propisane kazne zato se kreću od 1 do 5 godina zatvora ukoliko su žrtve maloljetnice. Ukoliko se radi o osobi koja je organizator trgovine ljudima, kazne se kreću od 10 godina do dugotrajnog zatvora. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Do sada najveća izrečena kazna zatvora po optužnici tužiteljstva BiH za trgovinu ljudima je 11 godina zatvora. 2003. bio jedan predmet u kojem je izrečena kazna od 9 godina zatvora. Uglavnom kazne se kreću u širokom zakonskom rasponu, ovisno o ulozi koju je optuženo, odnosno kasnije osuđeno lice imalo prilikom izvršenja tog kaznenog djela.
Statistike pokazuju da je pojava po broju procesuiranih predmeta trgovine ljudima u porastu. Na naše pitanje da li društvo u Bosni i Hercegovini pokušava vratiti žrtve u normalan život, menadžerica za azil nevladine organizacije Vaša prava, Nežmija Kukričar, odgovara.
Jer u jednoj maloj državi kako je Bosna i Hercegovina, vi kad želite jednu domaću žrtvu trgovine da ponovo vratite i resocijalizujete u sredini u kojoj su živjeli, imate problem ukoliko se radi o manjoj sredini. Dešava se da same žrtve ili na neki drugi način rodbina i tako odaju identitet žrtve i zamislite kako je tako jednoj osobi, mladoj osobi, da se ponovo vrati u jednu malu sredinu gdje je poznaju svi na koji način će se ona ponovo reintegrisati u to društvo.
Najpoznatiji slučaj ili afera seks trafikinga u Crnoj Gori pod imenom Moldavka SČ nikada nije dobio sudski epilog jer je žrtva nakon odlaska u treću zemlju postala nedostupna. No taj događaj s kraja 2002. može se smatrati važnim i zbog toga što je u crnogorskom društvu prvi put javno progovoreno o trgovini ljudima. 6 godina kasnije, svi sugovornici iz Podgorice, kako iz vlasti, tako i iz nevladinog sektora, apsolutno su suglasni da su stvorene sve zakonske pretpostavke za efikasnu i dobru suradnju u borbi protiv trgovine ljudima, te da je uspostavljena nužna koordinacija svih relevantnih faktora. Ali oko toga kakva je situacija u Crnoj Gori kada je trgovina ljudima u pitanju, mišljenja se ipak razlikuju, priredila Biljana Jovičević.
Aida Petrović iz crnogorskog ženskog lobija, upravni sa sloništa za žrtve trgovine ljudima koju finansira država, kaže da su za protekle 4 godine tu boravile 64 žrtve. 2004. 10, 2005. 28, 2006. 7, prošle godine 18, ove godine već 1. januara u sklonište je stigla prva potencijalna žrtva.
Sa na institucijama da porade na tome da se vidi u kojoj oblasti je, dakle, da li je to seksualna eksploatacija, da li je to prinudni rad ili neki drugi oblik trgovine ljudima i da se počinioci, ako su utvrdi da je to žrtva trgovine ljudima, počinioci adekvatno kazne. Jer znate, dešava se da žrtve borave mjesecima pa i godinama u našem skloništu, da se vrate u svoju zemlju porijekla, a da je donešena ne pravosnažna presuda, nego da prosto neke stvari nisu mrdule dalje od izjava ili od davanja iskaza pred istražnim sudijama.
Nezadovoljni radom pravosuđa po pitanju procesuiranja ovih slučajeva, crnogorski ženski lobi pokrenuo je kampanju pod nazivom U čemu je problem?
Zapravo to je pitanje koje žrtve trgovine ljudima često postavljaju nama. U čemu je problem onda kada ih informišemo da postoji zakonodavstvo koje sankcioniše trafikante, u čemu je problem da se to zakonodavstvo ne primijeni adekvatno i pravovremeno? I mi se također pitamo u čemu je problem ili u kome je problem?
Rajko Malović, načelnik Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u Upravi policije, prezentira njihove podatke.
Mi u istoj liniji rada u okviru organizovanog kriminala pratimo pojavu trgovine ljudima i ilegalnih migracija. Vrlo je važno konstatovati da je došlo do drastičnog smanjenja ove pojave u odnosu na prethodni period, što pokazuju sami podaci da je u toku 2004. godine bilo 6 krivičnih prijava za trgovinu ljudima, u 2005. godine 5, u toku 2006. 1 i u toku 2007. 2.
Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Bojan Obrenović.
Veoma je značajno istaći da su u 2006. i 2007. godini crnogorski sudovi donijeli presude za više lica u trajanju od 2,5 do 5 godina zatvora, što veoma ohrabruje kada je u pitanju odlučivanje u sudskim postupcima kao i kaznenoj politici sudova.
Maja Rajčević, program menadžer Sigurne ženske kuće.
Nedavno je u Podgorici završen proces pred Višim sudom jednom poznatom podgoričkom ugostitelju i njegove porodici. Oni su osuđeni za trgovinu ljudima i to je jedna od rijetkih za ovo krivično djelo. Svjedokinje u ovom procesu bile su i predstavnice Sigurne ženske kuće. Ono što je primijećeno kao trend u posljednje vrijeme jeste da se žrtve i dalje drže u noćnim klubovima, ali da su one mimo, da kažem, radnog vremena, pod znacima navoda, smještaju u privatne stanove jer je tako sigurnije i teže doći do njih, dakle na taj način ih je teže i policiji da dođe do njih i da ih identifikuje kao žrtve.
Iako se i Sigurnoj ženskoj kući u posljednje vrijeme slabije javljaju žrtve, Rajčević sumnja da raspoloživi podaci govore o stvarnom broju osoba sa kojima se trguje.
Ono što smo primijetili u posljednje vrijeme je da ima malo žrtava identifikovanih i da je taj broj čak i u skloništu koji vodi crnogorski ženski lobi dosta mali. Mi smatramo da je realan broj žrtava u Crnoj Gori veći. Nedavno smo dobili informaciju da još uvijek u okolini Podgorice postoje noćni klubovi koji se bave prostitucijom i sumnjamo da u njima također ima žrtava. Ono što nas zabrinjava je da pojedini policijski službenici mimo radnog vremena rade kao obezbjeđenje ovih noćnih klubova i smatramo da ne možemo računati na neke značajnije rezultate dogod je njima dozvoljeno da mimo radnog vremena rade kao obezbjeđenje tih noćnih klubova. Znamo da će onda i rezultati racija koje policija vrši na ovakvim mjestima, dakle, neće dati rezultate.
Međutim, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Bojan Obrenović kaže:
Crna Gora se sa pravom može svrstati u red onih zemalja koje se energično suprotstavljaju ovom obliku kriminala.
Žrtve su najčešće iz zemalja bivšeg istočnog bloka, ali i regiona. Bojan Obrenović i Maja Rajčević.
U pitanju su državljani Albanije, Dominikanske Republike, Bosne i Hercegovine, Kosova i dvije državljanke Crne Gore. Samo jedno lice iz toj Crne Gore nalazilo skloništu kao žrtva trgovine ljudima, dok su drugi štićenici uglavnom bile žrtve krijumčarenja ljudi i nalaze se u skloništu iz razloga humanosti.
Žrtve koje smo mi zbrinuli ranije su uglavnom dolazile iz bivših zemalja Sovjetskog saveza, ali u posljednjih godina trend se mijenja. Veći broj žrtava dolazi iz Srbije, Bosne, a imali smo čak i nekoliko žrtava iz Crne Gore.
Nevladin sektor ističe da se i Srbija može ubrojiti u zemlje porijekla žrtava. Zanimljivo je da je početkom godine u Novom Sadu grupa od 11 članova organiziranog miljea zbog trgovine ljudima izvedena pred lice pravde. Izrečeno im je ukupno 44 godine zatvora. Iz Beograda Nebojša Bugarinović.
O ovom skandalu, o kojem se malo znalo u javnosti, pored ostalog i zbog seksualnog iskorišćavanja većeg broja maloletnih devojaka pa i devojčica od 14 godina, ali zato što su u to bili umešani sada već bivši pokrovitelji na odgovornim dužnostima u policiji, prvi je izvestio dopisnik politike iz Novog Sada, Slavoljub Živković.
Oni su imali svog saradnika u policiji koji je bio po činu major, koji ih je štitio obavještavanjem kada se spremaju određene pretrage i ne bih mogao da se kladim da nije bilo sličnih slučajeva i ranije, međutim to su obično bile tabu teme o kojima se nije pričalo, sve dok u ovom slučaju to nije isplivalo na površinu i konačno došlo i pred lice pravde.
Interesantno da su optuženi faktički imali čitave bordele koje su iznajmljivali.
Oni su veliki broj stanova iznajmljivali na području Novog Sada i u njima su držali te devojke. Izgleda dosta surovo, ali tako je. Oni su praktično štopericom merili njihovo, da tako kažem, radno vreme. Čak su njihovim uslugama međusobno vraćali dugove jedni drugima. Praktično devojke i devojčice bile su obična roba.
Da li su te devojke bile odavde ili iz nekih drugih zemalja?
Bile su odavde, uglavnom sa područja Vojvodine, nešto i izvan Vojvodine. Ja moram reći da su oni zloupotrebili, mislim na tema kroje, dve okolnosti. Što su među tim devojkama bile one koje su imale niži obrazovni nivo, a s druge strane više njih je bilo i bez roditeljskog nadzora, tako da su njihove socijalne prilike bile izuzetno teške i utoliko pre ih je bilo lakše namamiti i uvući u tu mrežu iz koje nažalost posle su vrlo teško izlazile. Čak je jednom uspjela da pobegne i to iz Novog Sada u Zrenjanin, međutim naletela je u Zrenjaninu na jednog od njihovih saradnika, koji im je dojavio u Novi Sad i onda su oni odmah otišli, pokupili devojku i za kaznu je nisu puštali posle duži period čak ni da priveri iz iznajmljenog stana.
Problem trgovine ljudima je u Srbiji ozbiljnije počeo da se prati tek nakon 2000. godine i nema do kraja pouzdanih podataka kada je ova vrsta kriminala u pitanju. Ipak puno toga se promenilo u posljednje vreme, kaže portparol Beogradske antitrafiking nevladine organizacije Ivana Radović.
Dok je tokom 90-ih Srbija bila više zemlja tranzita i više zemlja neke privremene destinacije, danas je Srbija u velikoj meri zemlja porekla, pri čemu sad treba imati na umu da smo i 90-ih mi bili zemlja porekla, ali da nismo imali podatke o tome. Danas ono što imamo je takozvana interna trgovina ljudima i zato je u tom smislu lakše identifikovati domaće žrtve. Naime, šta se dešava? Građani i građanke naše zemlje ulaze u lanac trgovine ljudima ovde se regrutuju, ovde su eksploatisani i ni u jednom trenutku ne prelaze granice Srbije.
Ono što je naročito zabrinjavajuće jeste povećanje udela dece u trgovini ljudima u Srbiji, napominje Ivana Radović. Također istraživanja beleže i povećanje broja muškaraca koji su žrtva human traffickinga.
Negde u policijskim statistikama za ovu godinu ćete čak videti jedan izuzetno veliki procenat muškaraca koji su trgovani radi radne eksploatacije. Seksualna eksploatacija i dalje dominantan oblik i za deca i za odrasle. Deca se osim toga koriste i za prosjačenje, dok je kod muškaraca najčešći oblik radne eksploatacije. Ono što smo mi primetili poslednjih recimo godina je sve češće upotreba tih savremenih tehnologija za vrbovanje, internet pričaonice, onda SMS poruke koje se razmenjuju na televizijama i tako dalje. Znate, ono, usamljen mladić traži ovakvu i onakvu devojku. Znači, sve su to načini na koje može da se uđe u trgovinu ljudima. Što opet ne znači da je svaki oglas koji vidite, svaka ponuda koju dobijete, vode u trgovinu ljudima. I zato je prevencija toliko teška, zato što sve može da bude, ali ne mora.
Kosovo je u izvještajima UN-ovih organizacija izdvajano kao tranzitno područje za trgovinu ljudima. U posljednje vrijeme, međutim, raste i broj djece žrtava te trgovine. Iz Prištine, Zimba Đaku.
Trgovina djecom unutar Kosova beleži povećanje, dok je broj žrtava koja dolaze izvana sve manji, kažu UNICEF-u. Arbena Kuriju iz ove organizacije kaže da je teško dati tačne podatke pošto je većina žrtava trgovine ljudima neidentifikovana, ali ističe kako je od 1999. godine do 2004. godine bilo 110 žrtve trgovine kojima su pomogle različite organizacije koje se bave zaštitom dece. Posljednjih godina značajno je povećan broj dece sa Kosova koje su žrtve trgovine.
trendet pas viti 2005.
Trendovi posle 2005. godine pokazuju da trgovina decom i devojčicama iz zemalja Jugoistočne Evrope beleži značajno smanjenje. Znači, Kosovo više ne služi kao tranzit za decu žrtve trgovine ljudima, ali ima značajan broj žrtava trgovine unutar Kosova, dok je njihov uzrast veoma mlad. Kuriju kaže kako je životna dob dece žrtava trgovine ljudima između 13 i 18 godina, dok su većina žrtava ženskog roda i koriste se za seksualne usluge. Najviša starostna dob je period puberteta od 13 godina i više. Najviše su žrtve trgovine bila deca zbog različitih razloga, žene i devojčice zbog seksualnih. To je najčešći vid trgovine. U većini slučajeva, prema njenim rečima, žrtve trgovine potiču iz porodica teškog socijalnog stanja i niskog obrazovnog nivoa. Profil žrtava pokazuju da one uglavnom dolaze iz siromašnih porodica, iz porodica koje su preživjele neku vrstu nasilja u porodici, koje imaju nizak nivo obrazovanja i nemaju mogućnost zapošljavanja. Gospođa Kuriju ističe da je zadnje vrijeme da se institucije i društvo u cjelini bave predupređenjem ove pojave. Ona smatra da se borba treba započeti povećanjem nivo obrazovanja djece po školama. Preporučuje se da se trgovina treba preduprediti tu gdje su koreni, povećanjem kvaliteta obrazovanja, uključivanje svih devojaka u proces obrazovanja, u borbi protiv nasilja, nediskriminaciju žene u društvu i porodici. Zvaničnici vlade Kosova ističu kako su činili stalne napore da preduprede trgovinu djecu. Cume Mahmuta iz Kancelarije za dobru vladavinu u kabinetu premijera Kosova kaže da je Ministarstvo obrazovanja ostvarilo nekoliko projekata u kosovskim školama koji su imali za cilj podizanje svesti učenika o posljedicama koje donosi trgovina ljudima. Bilo je mnogo napora, ima rezultata, ali ovi rezultati neće biti pozitivni ako je samo jedno dete žrtva trgovine. Inače, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije je pripremilo sve za uvođenje predmeta umeće života kojim se učenici 8. razreda osnovne škole informišu u vezi sa borbom protiv trgovine ljudskim bićima.
Trgovina djecom rasprostranjena je i u nekim članicama Unije. Kao poseban slučaj izdvaja se Rumunjska, gdje se godišnje gotovo 400.000 djece nađe na ulici jer im roditelji rade u inozemstvu i ta su djeca potpuno bez nadzora. Roberta Anastase je rumunska zastupnica u Europskom parlamentu. Ona upozorava i predlaže.
Često govorimo o pozitivnim stranama pokretljivosti radne snage širom Europe, no zaboravlja se na djecu onih koji odlaze raditi u druge zemlje. Najmlađi ostaju na brizi djedova, baka, rodbine, pa su često prepušteni ulici gdje lako postaju žrtve trgovine ljudima. Ta djeca bi trebala biti pod nadzorom države.
Među zemljama koje su ratificirale Europsku konvenciju o borbi protiv trgovine ljudima je i Moldavija, no ta je država i dalje u samom vrhu ovog kriminala, a pomoć žrtvama je spora i neodgovarajuća. Rumunjskom servisu našeg radija Nikolaj Misail, glasnogovornik nevladine udruge La Strada, je rekao:
imamo zakon koji bi trebao štititi žrtve, no nemamo novac za programe koji bi omogućili njihovu reintegraciju u normalan život. Mi još uvijek raspravljamo o osnivanju fonda u koji bi stizao novac za žrtve trgovine ljudima, što Europska konvencija i nalaže svim svojim potpisnicima. Nažalost, ovaj fond ne postoji ni u većini drugih zemalja u kojima je na snazi konvencija za borbu protiv trgovine ljudima.
Govorili smo o jednom od najtežih oblika kršenja ljudskih prava, trgovini ljudima u regionu i svetu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa posjećamo vas da sve informacije o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini koji se danas održavaju možete pročitati na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i u domaćim pravosuđima u zemljama regije. Pola sata današnjeg programa, uz ostalo, pratimo i početak Haškog suđenja bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. Tužitelj Mark Harmon u uvodnom je obraćanju rekao:
mi tvrdimo u optužnici časni sude da su ove zločine planirali, podsticali, naređivali, izvršavali i u njima pomagali počinjeni generala Perišića u Vojsci Republike Srpske.
Pokušaj Radovana Karadžića da u proces pred Haškim tribunalom uvede i priču o navodnom sporazumu s Richardom Holbrookom, koji mu je zajamčena pošteda od kaznenog progona za zločine u Bosni i Hercegovini, uz ostale komentira Jim Hooper, direktor neprofitne organizacije Javno međunarodno pravo i politika.
Ono što me brine je to da Karadžić svojom pričom o navodnom dogovoru s Holbrookom jednostavno želi skrenuti pažnju sa svoje odgovornosti za zločine. On želi stvoriti dojam da je on nedužna žrtva, te da je pravi krivac Zapad, jer nije ispoštovao svoj dio navodnog sporazuma.
Haški tribunal zatražio od vlasti u Srbiji da utvrde identitet autora i izvore za tekst iz beogradskog tabloida Kurir, u kojem se tvrdi da su u privatnom razgovoru izručenje Vojislava Šešelja u Hag dogovorili Zoran Đinđić i Karla Del Ponte. Zakon o medijima mogao bi se postaviti kao smetnje ispunjenju tog zahtjeva, kaže Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Njemu ima odrednica koja štiti novinara da ima pravo da ne izdaje svoj izbor informisanja, što je potpuno prirodno i normalno, jer ako bi bilo suprotno, to bi značilo da mi svi radimo za tajne službe, diju, čiju ili ne znam već koga. Novinar ima pravo da štiti svoj izbor informisanja.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pred Haškim tribunalom u četvrtak je počelo suđenje generalu Momčilu Perišiću, bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije, optuženom za zločine u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Suđenje je pratio naš reporter Goran Jungwirth.
Tužitelj Mark Harmon je u uvodnoj riječi optužnice protiv Momčila Perišića objasnio pozadinu karijere optuženog, najmoćnijeg vojnog zapovjednika u državi, nastalo u krvavim ratnim sukobima tijekom 90. godina na području bivše Jugoslavije. Bez obzira na upletenost u mnoge vojne operacije, Haško tužiteljstvo ga tereti za 3 zločina po 13 točaka optužnice: opsadu Sarajeva, granatiranje Zagreba i zločin u Srebrenici. Riječima sudske prevoditeljice:
mi tvrdimo u optužnici časni sude da su ove zločine planirali, podsticali, naređivali, izvršavali i u njima pomagali počinjeni generala Perišića u Vojsci Republike Srpske. U optužnici se navodi da je general Perišić podsticao i podržavao izvršavanje ovih zločina uz puno znanje da će vojna pomoć koju on pruža značajno doprineti izvršavanju ovih zločina.
Očito zbog predočavanja tajnih dokumenata koji inkriminiraju bivšu srpsku državu i njezinu ulogu u ratovima na području bivše Jugoslavije, veliki dio tužiteljeve uvodne riječi održan je na sjednici zatvorenoj za javnost. No na javnoj sjednici je potvrđeno da će optužba pokušati dokazati vezu između Jugoslavenske armije i države Srbije u pomaganju srpskih snaga u vršenju genocida u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj.
Da bi se ostvarila državna politika krnje Jugoslavije, naime, stvaranje uslova za uspostavljanje jedinstvene države srpskog naroda, JNA je za sobom ostavila ogromne vojne rezerve i opremu na korištenje vojsci Republike Srpske, a posle toga je Savezna Republika Jugoslavije i Vojska Jugoslavije nastavila da bosanskim Srbima i Srbima u Ukrajini pruža tajnu vojnu pomoć, kršeći time i domaći zakon Jugoslavije, kao i rezoluciju Ujedinjenih nacija i radeći sve suprotno javnim izjavama političkih i vojnih rukovodilaca SRJ.
Iako se radi o uvodnoj riječi, tužitelj Harmon je već prikazao nekoliko dokumenata koji govore o pomaganju srpskih vojnih snaga van Srbije, kao i dokaze o plaćanjima vojne penzije bosanskim Srbima od strane države Srbije, poput one Ratku Mladiću. Perišić je prema optužbi svojim propustima kažnjavanja ratnih zločina odstrekao svoje podređene da ih čine i dalje, te da se stvori klima nekažnjavanja. S druge strane, svoju moć nad podređenim vojnicima bosanskih i hrvatskih Srba pokazao je prilikom njihovog kažnjavanja, ali ne zbog ratnih zločina, nego zbog administrativnih propusta i gubitka teritorija. Kao jedan u nizu dokaza upletenosti Perišića u kontrolu bosanskih Srba, predočen je presretnut razgovor bivšeg jugoslavenskog predsjednika Zorana Lilića s optuženim, u kojem se dogovaraju garancije da general Ratko Mladić neće biti izručen Haškom sudu, što je Mladić postavio kao uvjet puštanja dva zarobljena francuska pilota. Dijalog Lilića i optuženog Perišića riječima sudske prevoditeljice.
I u tom razgovoru predsjednik Lilić kaže: da se sastanemo, on to može. Da ih dovede zajedno sa nama, to on može. Gledaj, momo, ja njega razumem. On nikom ne veruje i to je normalno. On može da ih ostavi u Zvorniku, negde blizu Bijeljine, gde god želi. On to ne mora ni da nam kaže, momo. On ima tvoju garanciju i moju garanciju ukoliko to nešto znači. Jebi ga. I to napismeno, ne samo našu reč. Ja ću napisati sada pismo na memorandumu Savezne Republike Jugoslavije da mu garantujemo da neće biti isporučen tom tribunalu. Ima Širakovu reč i Slobodanovu garanciju. Ja ne znam šta još.
Tužitelj je optužio Perišića i za kasnije skrivanje traženog ratnog zločinca Ratka Mladića u vojnim objektima u Srbiji. Nakon obraćanja sudu od strane optuženog, suđenje se nastavlja izvođenjem prvih dokaza optužbe. Mnoge činjenice vezane uz navedene zločine već su utvrđene na Haškom sudu, što će prema tužiteljstvu omogućiti dokazivanje bez da se ponovno zovu neki svjedoci i žrtve zločina. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungov.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Proces protiv bivšeg zapovjednika generalštaba vojske Jugoslavije, umirovljenog generala Momčila Perišića pred Haškim tribunalom, pratit ćemo i u idućim izdanjima programa Pred licem pravde. U nastavku ove emisije, naš beogradski suradnik Radovan Borović podsjeća na neke zanimljive detalje iz Perišićeve ratne biografije.
Nekadašnji vojni saradnik generala Perišića, penzionisani pukovnik vojske Jugoslavije Dragan Vukšić, tvrdi da je optužnica protiv Perišića prevashodno podignuta kako bi nekadašnji načelnik generalštaba vojske Jugoslavije optužio Slobodana Miloševića.
Ja ne negiram neke činjenice koje su se u to vreme dešavale, ali zna se ko je donosio odluke, ko je tada žario i palio. Perišić je bio došao u jedno teško vreme na čelo vojske. Ja sam tada bio deo te vojske. On se neprekidno nalazio između dva žrvnja i napomnja. S jedne strane Republika Srpska Krajina i Republika Srpska, tvrdoglavi ljudi koji su odavno već u nacionalizmu nadmašili svog učitelja Vukovića Miloševića, a s druge Milošević koji ga je od 5 godina koliko je i 6 koliko je bio načelnik generalštaba najmanje 3,5 godine smenjivao.
O tome koliko je proces protiv Perišića obiman govori podatak da je tužilaštvo inicijalno predložilo 9000 dokumenata i oko 250 svedoka, ali je na insistiranje sudskog veća taj broj znatno umanjen. Da li je Perišić, kako stoji u optužnici, mogao znati da su pripadnici 30. kadrovskog centra, među kojima su bili Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske, i generali Stanislav Galić i Dragomir Milošević, komandanti Sarajevsko-Romanijskog korpusa, učestvovali u granatiranju Sarajeva, i mogao to da spreči? I upitali smo nekadašnjeg pukovnika Dragana Vukšića.
Apsolutno nije. Kako bi mogao, ja znam i svedočit ću ako bude trebalo da je on izbjegavao mnoge susrete sa generalom Mladićem, jer su to mogli da budu samo surovo bezobrazni susreti sa strane generala Mladića, koji se osjeća apsolutno suverenim i samostalnim da odlučuje o miru i ratu, i Perišić tu na njega nije mogao nikako da utiče. Sećam se reči kad bi nam Mladić brutalno rekao: vi se tu provodite po Beogradu, a ja se zajebavam po ovim gudurama, nemate vi meni šta da pričate. I to ću da kažem ako budem pozvan do svedoči. Dakle, nije mogao.
Sva dešavanja navedena u optužnici dogodila su se od avgusta 93. do novembra 95. godine u doba dok je Perišić bio načelnik generalštaba vojske Jugoslavije, a na toj poziciji ostao je do novembra 98. godine kada ga je Milošević zbog protivljenja da vojska učestvuje u ratnim operacijama na Kosovu ekspresno smenio. Postavlja se i pitanje da li je general Perišić i njegova uloga u onome što je Milošević od njega očekivao, ono što je i predmet haške optužnice istovremeno i dokaz da je on bio involviran u sve ratne događaje, nekadašnji oficir vojske Jugoslavije Dragan Vukšić.
Ne, i apsolutno ne. On je došao umjesto Mike Stevanovića, komandanta vazduhoplovstva, koji je, pre nego je trebao biti imenovan za načelnika generalštaba, rekao Dadivu Jasinović, vašoj pokojnoj koleginici, ono što nije smeo da kaže, a ona je to zabeležila i ona je možda i to tragično platila životom, da je on samo dok dođe za načelnika generalštaba sa Miloševića, a poslije će skinuti i njega, jer za Stevanovića ni Milošević nije bio dovoljno patriota i Srbin. A onda znate šta bi se bilo desilo da je došao Stevanović. Dakle, to je jedna strašna činjenica i onda je 5 minuta pred imenovanje, kad se već Janjci okretali za slavlje tog Stevanovića, a kad su Miloševiću prezentirane činjenice, on više nije mogao kuda i morao je da promeni odluku i da imenuje Perišića. To je jedna činjenica koju javnost ne zna.
Nasuprot ovakvoj tvrdnji, novinar Dejan Anastasijević primećuje da tvrditi kako general Perišić sa mesta načelnika nije mogao da utiče na ratno dešavanje i posljedice u okruženju, prosto zvuči smešno.
Je bio načelnik štaba i govoriti da kao načelnik štaba se u to vrijeme bila mnogo važnija funkcija nego recimo ministar odbrane. Da je to nevažna funkcija i da ono sa tog mesta nije mogao da utiče, to je prosto smešno. Kad se radi o Srebrenici, to se radi o vrlo ozbiljnoj vojnoj operaciji pored zločinačkih aspekata koja je imala, koja uključivala 34.000 ljudi. Apsolutno je nemoguće za generalu Perišiću da tvrdi da on nije učestvovao u donošenju velikih odluka ili da nije znao ili da nije mogao znati šta se dešavalo u Srebrenici da je on bio načelnik generalštaba. S obzirom da se naravno čitava ta operacija dešavala neposredno u srpsku granicu.
U sudskom procesu protiv Perišića Anastasijević primećuje još jednu komponentu koja bi mogla prevazići i samu eventualnu odgovornost za optužbe koje mu se stavljaju na teret pre svega kada je reč o zločinima u Srebrenici.
To suđenje moglo da ima vrlo važne reperkusije, ne samo za predjanicom generala Perišića, nego i za Srbiju, jer ukoliko bi se dokazalo direktno učešće Srbije genocidu u Srebrenici, onda bi to moglo povući i neke prilično nezgodne konsekvence u najmanju ruku diplomatske, a možda čak bi moglo da dođe i do obnove suđenja pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, gde smo se jedva oslobodili optužbe za genocid.
Momčilo Perišić predao se tribunalu 7. marta 2005. godine, istog dana kada je i obelodanjena optužnica protiv njega. U prvom pojavljivanju pred tribunalom Perišić se izjasnio da nije kriv ni po jednoj od 8 tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i 5 tačaka za kršenje zakona i običaja ratovanja. Pune 2 godine bio je na privremenoj slobodi u Srbiji, a u pritvor Haškog tribunala vratio se 18. septembra. Hrvatski sud 96. godine osudio je u osudu Momčila Perišića na 20 godina zatvora zbog otvaranja artiljerijske vatre na Zadar 1991. godine. Protiv Perišića je u Srbiji septembra 2002. godine bila podignuta optužnica za špijunažu, ali je proces prekinut kada se on predao tribunalu. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Radovan Borović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Među pravnim ekspertima čini se ne postoji suglasnost o tome treba li Haški tribunal istražiti tvrdnje Radovana Karadžića o sporazumu s američkim diplomatom Richardom Holbrookom, koji mu je navodno obećao imunitet u zamjenu za povlačenje iz javnog i političkog života. Dio stručnjaka smatra da bi ove navode svakako trebalo istražiti, čak i po cijenu da se suđenje otkaže. Drugi pak vjeruju da na njih ne treba obraćati previše pažnje, jer samo kreću pozornost sa biti cijelog procesa, a to je Karadžićeva odgovornost za zločine počinjene za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Sljedeće minute programa Pred licem pravde priredili su Merdijana Sadović i Simon Jennings.
Bivši predsjednik bosanskih Srba Radovan Karadžić nedavno je ponovio tvrdnje da mu je
1996. godine, tadašnji američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Richard Holbrooke obećao da neće odgovarati za ratne zločine ako se potpuno povuče iz javnog i političkog života. Prema tom sporazumu, Karadžić je trebao ostati nevidljiv sve dok Dejtonski mirovni sporazum ne bi bio u potpunosti primijenjen. Međutim, Karadžićevim hapšenjem u julu ove godine, taj sporazum je, kako on sam tvrdi, prekršen. Karadžić se do sada već tri puta pojavljivao pred sudijama Haškog tribunala i sva tri puta je iskoristio tu priliku da pomene ovaj navodni dogovor. I dok jedni smatraju da njegovim tvrdnjama ne treba davati nikakav značaj, drugi misle da bi tribunal trebao poduzeti ozbiljnu istragu kako bi se konačno ustanovilo šta je od svega toga istina. Čini se pak da se svi slažu oko jedne stvari, a to je da je neka vrsta dogovora između Holbrooka i Karadžića ipak postojala. Među njima je i direktor neprofitne organizacije Javno međunarodno pravo i politika, Jim Hooper.
Imam osjećaj da je došlo do neke vrste dogovora između Holbrooka i Karadžića. Da li je to bio zvanični sporazum, to ne znam. Ne bih ulazio u te pretpostavke jer ih ne mogu dokazati. Ali mislim da ima dosta dokaza koji ukazuju na to da je postojao dogovor između zapadnih sila i Karadžića, da će se on povući iz politike javnog života, a za uzvrat se niko neće previše truditi da ga pronađe i privede pravdi. Mislim da postoji dovoljno dokaza, čak i u arhivi samog tribunala, koji mogu ovo potkrijepiti.
Prilikom svog trećeg pojavljivanja pred sudijama Haškog tribunala u septembru, Karadžić je izjavio da Holbrook nije govorio samo u ime Amerike, već da je o tome postojala saglasnost svih članica Vijeća sigurnosti UN-a, a to je institucija koja upravlja tribunalom. Predprocesni sudija Jan Bonomi tom prilikom je rekao da će sudsko vijeće razmotriti Karadžićev zahtjev da se u njegov predmet uvrste dokazi koji bi potkrijepili ove tvrdnje, ali ga je i upozorio na to da bi njegovi napori mogli biti uzaludni.
Imajte na umu da postoji jedna prava nedoumica u vezi sa vašim podneskom, a tiče se pitanja da li jedna osoba kao što je Holbrook može poduzimati bilo što u ime tribunala. Tu nedoumicu mora riješiti sudsko vijeće. Drugim riječima, sve da je to što ste rekli i istina, pitanje je da li bi to imalo ikakvog utjecaja na rad nezavisnog međunarodnog tribunala.
S druge strane, tužioci tribunala tvrde kako taj navodni sporazum nema nikakvu važnost za sam tribunal, te su od sudija zatražili da odbace Karadžićev zahtjev za uvođenje dokaza koji bi eventualno potkrijepili njegove tvrdnje. Ovaj stav dijeli i branilac pri Haškom tribunalu, Michael Carnabas.
Ja ni najmanje ne sumnjam u to da je Holbrook dao Karadžiću te garancije, ali niko ne zna da li je za to imao dozvolu američkog predsjednika ili nije. Ali sve i da je predsjednik Sjedinjenih Država lično dao te garancije Karadžiću, to ne bi puno vrijedilo, jer i ova zemlja je samo jedna od članica Vijeća sigurnosti UN-a. U međunarodnom kontekstu, na jednom međunarodnom tribunalu, takav sporazum bi bio besmislen jer ni jedna zemlja ne može nekom garantovati da neće odgovarati za zločine pred nekim međunarodnim sudom.
Međutim, tužilac u slučaju protiv bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića, Sir Jeffrey Nice, smatra da bi izbjegavanjem da do kraja ispita ove navode tribunal mogao izgubiti kredibilitet.
Ako sad pokušaju zataškati ovaj problem, time ćemo samo ići na ruku pobornicima teorije zavjere i protivnicima tribunala.
Nice smatra da je istraga neophodna jer se detalje navodnog sporazuma, zavisno od toga kako ih Karadžić bude predočio, mogu odraziti na samo suđenje. On također ukazuje na posljedice koje bi nepoštivanje ovog dogovora, ako se pokaže da je on postojao, imalo na buduće sporazume kojima se pokušavaju okončati sukobi u nekoj zemlji. Kao primjer naveo je sporazum koji međunarodna zajednica možda pokušava sklopiti sa sudanskim predsjednikom Omarom al-Bashirom kako bi se zaustavilo nasilje u Darfuru. Mnogi smatraju da bi al-Bashir trebao odgovarati za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, ali sasvim je moguće da će mu se ponuditi imunitet u zamjenu za povlačenje sa političke scene. Stoga Nice upozorava.
Ako Zapad s jedne strane pokušava sklopiti sporazum sa al-Bashirom, a s druge strane se ograđuje od sporazuma koji je taj isti Zapad postigao prije toga sa Karadžićem, što se onda može očekivati od Al-Bashira? Ovo pitanje ukazuje na to da postoji jasna granica između politike i prava, ali toga se ne treba stidjeti, to je stvarnost u kojoj živimo.
Najs dodaje da se pitanjem navodnog sporazuma između Holbruka i Karadžića treba pozabaviti bez odlaganja.
Ako se ovaj sud nekim pitanjima ne bude bavio zbog svog kratkoročnog interesa, čak i ako je to skraćivanje suđenja, na primjer, jedino što će postići bit će nagomilavanje problema i njihovo odlaganje za kasnije.
Međutim, Jim Hooper se pita da li je Karadžićevo suđenje prava prilika za dugu istragu o navodnom sporazumu, o njegovom imunitetu, te da li bi se stavljanje ovog problema u prvi plan samo išlo na ruku Karadžiću.
Ono što me brine je to da Karadžić svojom pričom o navodnom dogovoru s Holbrookom jednostavno želi skrenuti pažnju sa svoje odgovornosti za zločine. On želi stvoriti dojam da je on nedužna žrtva, te da je pravi krivac Zapad, jer nije ispoštovao svoj dio navodnog sporazuma. Ali ja se ne slažem s tim. Nema nikakve sumnje da Karadžić snosi veliki dio odgovornosti za etničko čišćenje koje je izvršeno u Bosni za vrijeme rata. I smatram da pažnja mora biti usmjerena upravo na to. Naravno, ako se tribunal želi baviti navodnim sporazumom u okviru te šire slike, onda nemam ništa protiv. Ali nikako ne bih volio da se Karadžiću ostavi ili pruži prilika da se dodvorava svojoj publici u samoj Srbiji i da na bilo koji način opravdava svoje postupke.
Za emisiju Pred licem pravde, Simon Jennings i Merdijana Sadović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Sudac Haškog tribunala Jean-Claude Antonetti dao je nalog srbijanskim vlastima da u roku od 2 mjeseca provedu istragu i utvrde identitet autora, ali i da ostave sve informacije, snimke ili druge elemente za utvrđivanje izvora tvrdnji u 2 teksta koje je dnevni list Kurir objavio 27. i 28. juna ove godine. Srpski tabloid u pomenutim je tekstovima naime objavio da se pokojni premijer Srbije Zoran Đinđić 14. augusta 2000. godine u švicarskom Luganu neformalno sastao s bivšom tužiteljicom tribunala Karlom Del Ponte, te da je tom prilikom navodno dogovoreno da se Vojislav Šešelj izruči u Hag. Na navode u tim tekstovima tokom suđenja se i pozivao haški optuženik Vojislav Šešelj, tražeći da se proces protiv njega obustavi. Iz Beograda, Branka Trivić.
Srpski tabloid u junskim tekstovima tvrdi da se pokojni premijer Zoran Đinđić 14. augusta 2000. godine u švajcarskom Luganu neformalno sastao sa bivšom tužiteljkom Karlom Del Ponte, a da se u razgovoru u jednom momentu umešao i pokojni sudija Haškog tribunala Richard May. Smisao tih tekstova je da je tokom tih navodnih razgovora pomenutih ličnosti već unapred dogovoreno da se Šešelj isporuči tribunalu u Hagu. U jednom trenutku tih navodnih razgovora, prema pisanju Kurira, Zoran Đinđić kaže Karli Del Ponte: "Sklonite Šešelja iz Srbije", a zatim je pita: "Koji je po vama prioritet Vojislav Šešelj?" Na to pitanje tužiteljka navodno odgovara: "Vi ćete najbolje sagledati ko će novoj vlasti smetati, pa ćemo na vaše predloge uvek odgovoriti pozitivno. Ukoliko radikali remete političku situaciju, neka Šešelj bude na udaru, a vaši pravnici neka usmere optužnicu u željenom pravcu." Portparol okružnog suda Ivana Ramić kaže da je veće primilo zahtev sudskog veća Haškog tribunala i da će slučaj biti dodeljen na rad postupajućem istražnom sudiji, nije međutim precizirala kako će se istraga odvijati. Na pitanje da li nadležni organi Srbije moraju odgovoriti na ovaj zahtev sudskog veća tribunala u Hagu, advokat Slobodan Šoškić odgovara potvrdno:
"Nesumnjivo da smo u obavezi kao država da odgovorimo. Saradnja i pravosudna pomoć određena je članom 29 statuta Međunarodnog tribunala u Hagu. Tom odredbom je predviđeno da države moraju sarađivati s Međunarodnim sudom u istrazi i tokom krivičnog gonjenja osoba optuženih za teške kršenja međunarodnog humanitarnog prava."
Bez obzira o kojem je mediju reč, da li je u pitanju drečavi politički tabloid ili ozbiljno glasilo, postavlja se pitanje kako ovaj zahtev Haškog tribunala korespondira sa zakonom, i to ne samo ove zemlje, koji novinare štiti od prinude da obelodanjuju svoje izvore informisanja. Pomoćnik ministra kulture Dragan Janjić, koji je zadužen i za medije, kaže da novinar ima pravo da odbije da otkrije svoje izvore. Dodaje da srpski sud u odnosu na ovaj zahtev tribunala mora da se ravna prema zakonodavstvu svoje zemlje. A Nadežda Gaće, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, podsjeća na bitne odrednice Zakona o javnom informisanju usvojenog posle 5. oktobra 2000. godine.
Njemu ima odrednica koja štiti novinara da ima pravo da ne izdaje svoj izvor informisanja, što je potpuno prirodno i normalno, jer ako bi bilo suprotno, to bi značilo da mi svi radimo za tajne službe, BIA, CIA ili ne znam već koga. Novinar ima pravo da štiti svoj izvor informisanja.
I advokat Šoškić navodi da Zakon o informisanju štiti novinara od prinude da otkriva svoje izvore.
Imajući u vidu da je odredbom člana 32 Zakona o javnom informisanju predviđena novinarska tajna u kojoj se ističe da novinar nije dužan da otkrije podatke u vezi sa izvorom informacije uz jedno ograničenje. Osim ako se podaci odnose na krivično delo, odnosno učinioca krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora najmanje 5 godina. Dakle, kada su u pitanju tako teška krivična dela, onda novinarska tajna više ne deluje i novinar se ne može pozivati na nju.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, ističe da Haški zahtev nije upućen tužilaštvu nego Veću za ratne zločine Okružnog suda, ali dodaje:
ovo je neobičajen zahtev, do sada ga nismo videli ovdje u Srbiji, pa makar se radilo i o kuriru koji zaista ne bira sredstva da bi se obračunao sa onim što je ilo demokratsko u ovoj zemlji. Dakle, ne mogu da shvatim kao građani Srbije da nekome se guši pravo na izbore. Znate, postoji zaštita izbora, ono što je i evropska kategorija, u svakom slučaju sastavni deo povelje.
U Haškom tribunalu je danas zbog Bajrama neradni dan, tako da nismo uspeli da dođemo do tamošnjih predstavnika za javnost. A Matijas Helman, predstavnik kancelarije tribunala u Beogradu, rekao nam je da je video zahtev suda u Hagu, ali da će više informacija imati narednih dana.
Izgleda da zahtev suda je zapravo zadovoljavanje onoga što je tražio Vojislav Šešelj, da se razmotre ti članci na neki način, ali nisam u mogućnosti da sada to kažem zasigurno, odnosno malo mi je teško sada tumačiti, jer nisam razgovarao ni sa kim iz tog sudskog veća, niti tražio više nekih informacija.
Nikada ne bih smatrala da nešto što je objavio Kurir treba da bude trag za Haški tribunal, kaže Nadežda Gaće.
Oni imaju pravo, oni su to prosledili, ali ja zaista mislim da naše tužilaštvo ratne zločine treba na drugi način da prikuplja podatke za Haški tribunal, a ne preko tekstova koji su objavljeni u takozvane novine koje se zovu žuta štampa, ali naravno u Srbiji nije žuta štampa, to su politički tabloidi.
Kako će teći istraga koju je od nadležnih organa Srbije tražio Haški tribunal, pitamo Slobodana Šoškića.
Ovde će redakcija biti dužna da otkrije autore tih tekstova, pa će naši istražni organi obaviti razgovor sa autorima tekstova i pokušati da od njih saznaju podatke o izvoru informacije koje su dali u svojim tekstovima, a oni se onda mogu pozvati na novinarsku tajnu ukoliko im se u tom razgovoru ne predoči da je eventualno posredi neko teško krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora najmanje 5 godina.
Iz Beograda, Branka Trivić.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaj ove, ali i prethodnih emisija možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na istom mjestu i u isto vrijeme s novim sadržajima. Čekamo vas za 7 dana. Do tada iz studija u Pragu pozdravljaju vas producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.